COPE Lugo.
Estar informado.
Aún a menos 10, seguimos recollendo testimonios polo pasamento do Papa Francisco. É unha nova de alcance mundial que tamén está a ter repercusión na nosa provincia. Un veciño de Castro Verde, José Luis Baliño, sinteu especialmente o pasamento do Papa. O Santo Pai bendixo o seu matrimonio, a unión con Alba Gómez, en outubro do ano 2022. Foi durante unha audiencia celebrada na Praza de San Pedro, no Vaticano. Algo así queda para sempre na memoria. É un día triste para esta parella. José Luis Baliño.
Hombre, hoy es un día triste, que murió el Papa que me casó. Y fuéramos a esto, a hacer un acto de conocer al Papa y que nos diera su bendición, ¿no? Ya de aquella se rumoreaba que a lo mejor no salía, ¿no? Porque su estado de salud no era bueno. Pero aún así, ese día pues tuvo bien de salir, iba en una silla de ruedas, empujado todo el rato. Le costaba ponerse de pie, pero celebró entera la misa y se rió, le dimos una camiseta de la clínica, bueno, y dijo que no conocía el club de la camiseta que le estábamos dando, porque bueno, era...
Tamén se refería ao pasamento do Papa Francisco, o bispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco. Valorou o seu legado, a súa mirada cara aos pobres, a mirada do primeiro Papa sudamericano.
El Papa Francisco ha sido instrumento de la providencia divina para su iglesia durante muchos años ya. A mí me impresionó siempre que fuese alguien venido de Argentina, de otros horizontes del mundo, de lejos de nuestro occidente europeo. Creo que ese ha sido uno de los factores más significativos de su pontificado. Una persona que ha visto la universalidad de la iglesia con ojos diferentes, mirando desde el sur, mirando desde los pobres, ha querido él expresamente mantener esta mirada. Y creo que es providencial.
Tamén se refería ao pasamento do Papa Francisco, o bispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Caviñanos. Afirmou que asegura do Santo Padre que é un agasallo para a Igrexa e para a sociedade.
Yo creo que la primera reacción es dar gracias a Dios por lo que ha sido el regalo de la vida del Papa entre nosotros, por lo que ha sido su magisterio y por lo que nos ha ayudado fundamentalmente a conocer el Evangelio y conocer a Jesucristo. Yo me quedaría fundamentalmente con esta clave, el Papa Francisco como regalo para nuestra Iglesia y para nuestra sociedad y como aquel que nos ha revelado ese rostro del Evangelio cercano a la misericordia que nos aproxima y nos aproxima especialmente con los más vulnerables.
Precisamente dende a sociedade civil luguesa tamén chegaron mostras de condolencia nas últimas horas. Persoas como Jaime López, secretario xeral da Confederación de Empresarios de Lugo, ou José Ulla, alcalde de Begonte, foron recibidos polo Papa Francisco nestos anos. O rexedor begontino lembrou aquí, en COPE Lugo, o momento no que lle foron a levar un agasallo en representación do Belén Electrónico de Begonte.
Poder estreitarlle a man e entregarlle unha réplica das botas do camiñante, do peregrino, do visitante que cada ano se achega en un gran número a Begonte a visitar o noso afamado Belén, pois é un acto moi importante para o noso concello. Dixo que bonito e foi cando, bueno, e expliquei un pouco o que era, de onde viñamos e por que estábamos aquel día ali. E quedará aí na historia e no recordo de todos nós, a nivel persoal e a nivel institucional.
Pois aí queda. No recordo esa visita institucional dos representantes do Belén Electrónico de Begonte ao Papa Francisco. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Pasado xa o luns de Pascua, no que uns volveron e outros non ao traballo, hoxe sí que tocou a volta a rutina tras a Semana Santa. Os nenos xa están na escola e iso cambio o propio ritmo da vida nas casas e nas diferentes localidades. Por certo, volvemos co mellor tempo que en días pasados. Nubes e claros e máximas que rondarán os 16 graus á primeira hora desta tarde. Pola mañá, as mínimas estiveron en torno aos 5 graus con algo de neboa nas comarcas do interior. O caso é que, finalizada a operación retorno de Semana Santa, toca facer balance. No tocante ao litúrxico, moitas procesións tiveron que suspenderse ou modificar o seu percorrido. Aínda así, o presidente da Xunta de Confrarías, Ramón Basanta, non rematou cun mal sabor de boca. Ramón Basanta.
A valoración que facemos dende a Xunta de Confrarías é moi positiva. Ainda que, bueno, temos ese sabor agridulce, non? De media Semana Santa podemos sacar todas as procesións, e media Semana Santa pois non foi posible, non? Pero bueno, aínda así as que si estuveron nas rúas e en todos os actos que fixemos dentro das nosas igrexas, dentro da catedral, pois estuveron atiborradas de moita xente. Bueno, e as procesións que puderon salir saliron moi brillantes, con moita participación tanto de cofrades como de xente, e entonces, bueno, a verdad que estamos moi contentos.
O tempo non axudou nada, non deixou de chover, case nos saen escamas e aletas. Aínda así, tamén foi boa ocupación hoteleira, estivo nun 81% no conxunto da provincia, chegou ao 90% en Lugo capital. Nalgúns establecementos houbo días nos que tiveron que colgar o cartel de completo. Foi do 80% na Ribeira Sacra e na Mariña. José Manuel Pereira é o director do hotel Las Sirenas en Viveiro.
Hicimos prácticamente un 100% el jueves. Estuvimos casi llenos, o sea, estamos hablando de un 99% de ocupación. El viernes estuvimos en un 94% y el sábado, que fue el día más bajito, pero que es habitual, ¿eh? Todos los años pasa igual, estuvimos en un 82%. O sea, que creo que ni tan mal.
Como somos, aínda estamos coa resaca da Semana Santa e xa temos planes para o final do verán. O Caudal Fest celebra a súa sétima edición os días 19 e 20 de setembro. Como sempre, na Contorna do Miño, hoxe foi presentado o cartel por días. Barú Domínguez estivo na rolda de prensa. Contanos, Baruc.
No menú do venres agardan pratos fortes como Dani Fernández, Love of Lesbian ou Duncan Du. O sábado tocaralla Melendi, Carolina Durante, The Rapans ou Zahara. Unha das novas confirmacións anunciadas este martes é a que escoitamos neste momento. Esteban Girón é un dos responsables da organización.
Desde su creación viene siendo el tercer festival más grande de Galicia y uno de los más relevantes e importantes no solo en Galicia sino en el tercio norte peninsular.
O alcalde de Lugo, Miguel Fernández, vaticinou que a edición deste ano volverá a ser todo un éxito.
Eu estou convencido que o cartel deste ano é de suficiente calidade, como digo, unha absoluta referencia como último gran festival ano tras ano.
Os abonos xa están disponibles por 80€ na web do festival e o vindeiro martes poranse a venda as entradas por días.
Que cousas pasan? Unha muller foi detida nas últimas horas en Lugo acusada dun delito de lesión. Supostamente cortou cun cúter a dúas persoas nos baños dun pub na rúa Tino Grandío. A historia parece que foi así. Dúas mulleres comezaron a discutir no lavabo porque unha acusou a outra de tentar colarse. Nese momento, a detida sacou un cúter e cortou a outra. Parece ser, aínda non está claro, que un home acudiu na súa axuda e tamén foi agredido. E os veciños da parroquia vilalbesa de Belesar están conmocionados. De momento, non se sabe quen foi, pero sí que unhos vándalos accederon cunha moto ao cemiterio parroquial e provocaron moitos destrozos. Algo inexplicable. Romperon lápidas e arreglos florais, danaron as capelas dos nichos e deixaron todo desfeito e tirado polo chan. A Garda Civil xa investiga este desagradable suceso. Félix Villares é o párroco de Belesar.
Foi destruir por destruir. O sea, romperon algunhas lápidas, despois en lápidas que teñen unha capeliña pequena cunha imaxe dentro, romperon a capela, romperon as imaxes que había dentro, e despois dedican tamén as flores que había, arrancalas, romper os floreros, despois había unha columna que tiña unha cruz de mármore, branco, e despois tamén nos romperon, están 4 ou 5 cachos. Hasta por sacar, hasta sacaron os papeles do tablón de anuncios que había ali no atro, no pórtico.
En Lugo, a policía local recolleu unha menor que estaba espida a altas horas da madrugada en plena rúa. Estaba baixo a influencia do alcohol. Os axentes estírona e levárona a casa onde lle contaron a nai o sucedido. Por certo, a policía local tamén localizou a un paciente que fuxiu do ULA sen recibir a alta. Marchou co pixama hospitalario posto e un brazo ao colo. Tamén en Lugo, as goteiras obrigaron a pechar o xulgado do social número 4. O BNG levou este asunto ao Parlamento de Galicia. Olalla Rodil.
É evidente que hai un problema de falta de mantemento estrutural do edificio e que a Xunta de Galiza ten que acometer as medidas necesarias para garantir en primeiro lugar a seguridade das traballadoras e dos traballadores do xulgado e sobre todo tamén a garantía de que Lugo dispón dunhas infraestructuras tamén no ámbito xudicial á altura das necesidades e dos dereitos que temos toda a poboación deste partido xudicial.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.